Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Місія Міжнароднага валютнага фонду праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку Беларусі і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікером Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская з'ехала з Беларусі. Леонід Аўтухоў з райцэнтру «Гарадок» збіраецца аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Гэта іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Сірыйскі міністр замежных справ Валід Аль-Малем сёння ў часе наведання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву аб амерыканскім паветраным удары на адну з сірыйскіх вёсак, што на мяжы з Іракам. Міністр назваў гэтыя дзеянні ЗША агрэсіяй тэрарыста і злачынца. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, прэсавая канферэнцыя ў сувязі з гэтым інцыдэнтам адбудзецца ў Вашынгтоне сёння пазней. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча ў памежных раёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту з боку Талібану і Аль-Каіды. Як заявіў міністр замежных справ Пакістану, абедзве краіны сутыкаюцца з тэрарызмам, і яны разам павінны змагацца з гэтай праблемай. Паводле пакістанскіх чыноўнікаў, каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на мяжы з Афганістанам. Ніякіх афіцыйных каментароў паведамленню пакуль не дадзена. Урад Украіны вітаў папярэдняе пагадненне з Міжнародным валютным фондам адносна выдзялення крэдыту памерам 16,5 мільярдаў даляраў, каб дапамагчы краіне падтрымаць эканамічную стабільнасць у час глубокага эканамічнага крызісу. Паводле аднаго з кіраўнікоў фонду Штроса Кана, дакумент будзе накіраваны на ўхваленне ў выканаўчы орган фонду. Адпаведныя перамовы з арганізацыяй наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў пачала сёння Беларусь. Колішняя галоўная саюзніца грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла пра планы сфармаваць апазыцыйную партыю «Дэмакратычны рух аб'яднаная Грузія». Галоўнай ідэяй гэтага руху стане аб'яднання Грузія на аснове нацыянальных традыцый і заходніх дэмакратычных каштоўнасцяў. Чакаецца, што сход, на якім будзе заснаваны гэты рух, адбудзецца 23 лістапада. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Місія Міжнароднага валютнага фонду пачала перамовы ў Мінску з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту стэндбай памерам не меней за 2 мільярды даляраў. Чаму афіцыйны Мінск просіць грошы ў гэтай уплывовай фінансавай структуры? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Місія МВФ пад кіраўніцтвам Невена Матыса пачала сустрэчу ў Нацыянальным банку і беларускім урадзе. Яна працягне працу ў Мінску да 6 лістапада. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Беларусі. Нагадаем, Нацыянальны банк і ўрад Беларусі звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзеліць крэдыт у 2 мільярды даляраў. Паводле кіраўніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова ідзе канфідэнцыйны працэс перамоваў.
Мы принимаем упреждающие меры для того, чтобы мировой кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет.
Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года.
В 2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны, нам хватало своей золотовалютной резервы, ситуация была стабильная в стране, динамично развивалась экономика, накапливали золотовалютные резервы. Кризис-то бушует вокруг нас, поэтому нужно принять упреждающие меры.
Поводи британской газеты The Independent, зворот официального Минску по кредит до МВФ выкликал панику сярод инвесторов. Беларусь трапила у один шерах с Исландией, Пакистаном, Угорщиной и Украиной. Попыт на калийные угноения, нафту и нафтопродукты, которые складают основу экспорту Беларуси, зменшился, тому чекается снижение валютной выручки. А пошним часом официальный Минск шмат позычал, але поводле экономиста Леонида Злотникова, теперь умовы для новых кредитов погоршили.
У минулым годе притягнение замежных кредитов склало 10 больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики с больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капиталу. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнем всю эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерческих кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше танные, долготерминовые. Просто зараз существует необходимость внешней поддержки нашей экономики.
Спадар Злотников меркує, что под уплывом усесветного финансового кризиса заробки белорусских граждан могут зменшиться, а выплата пенсии затягиваться.
Чому поменялося ставлення офіційного Мінську до державних позикав? Ті можуть теперішні економічні кроки білоруського керівництва утримати курс білоруського рубля? Гэтае питанні пазней, хвілінаў праз 15, у нашій програмі будуть абмяркоўваць економісты Александр Чубрык і Ярослав Романчук. Ну, а зараз наше питання. Калі сусветний фінансовий кризис закране Беларусь глибей, ці хопіць вам ваших грошей на чорний день? На гэтае питання Сергія Стравцова адказваюць гарадзенцы.
Как вам сказать? Наверное, от зарплаты до зарплаты.
Ну, а на чорний день?
Трохи есть, но ненадолго.
Не чувай себе упевнено. Денег не хватит. Отложенного по-любому не хватит денег, чтобы жить хорошо у нас в стране.
От заробка до заробка, естественно.
Хватит сбережений. Временно хватит.
Живу от заробка до заробка. Ну а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем с зари до зари и тратим их все.
Надеюсь, что хватит. Но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно как-то люди будут жить.
У нас сбережений нет.
Смешите.
Мы и так еле концы с концами сводим, что.
Да вся Беларусь так живет.
Честно, не знаю, проживем как-нибудь.
Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут.
У вас сбережения есть? То есть на
у меня их практически нет, поэтому для меня это совершенно не беспокоит.
Конечно, не хопись. Живем от заробка до заробка, в принципе, зарплата только хватает. Самое необходимое. Ничего не позволяешь себе.
Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать на другую работу.
Помощь от родителей, вот и все.
Такие отказы мы почули у Гародни.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час. Агляд ваших звонков у наступной годині ефіру. Старшынём Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання сёння абраны Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён адчольваў Віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов, які раней працаваў старшынём Шклоўскага райвыканкаму. Кандыдатуры абраны на безальтэрнатыўнай аснове. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
За кандидатуру Владимира Андрейченки при потаємном голосуванні виказалися 107 депутатів. Один виказався супрать, а ще один бюлетень признали несправедливим. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Заходячи з гэтага, спадар Андрейченко сформулював перед палатой наступную триаду.
Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретное законодательное решение интересы и ожидания людей.
Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. А глядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі.
Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І, наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем на карысць, каго ён зроблены.
Кандыдатуру Валерія Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў:
одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства.
Аналітыкі звернулі ўвагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Аляксандр Фядута, які мае досвед працы ва ўладных структурах, тлумачыць гэта так.
Кіруючая эліта, на мой погляд, кансалідуецца напярэдадні вельмі цяжкіх часоў. Зразумела, што будзе адбывацца нешта ў эканоміцы не зусім спрыяючай палітычнай сітуацыі, і таму трэба абапірацца на людзей, якія ведаюць, што адбываецца ў рэгіёнах.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Аляксандр Фядута. У нядзелю ў Літве прайшоў другі тур парламенцкіх выбараў. Паводле інфармацыі ЦВК, перамогу атрымаў кансерватыўны саюз айчыны. На другое месца выйшлі сацыял-дэмакраты, трэцяе месца ў партыі народнага адраджэння. Ці зменіцца палітыка Літвы ў адносінах да Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У літоўскім сейме, які складае свае паўнамоцтвы, было дзве групы па сувязях з Беларуссю. Адну ачольваў беларус Вацлаў Станкевіч, другую – раса Юкнавічэння. Спадарыня Юкнавічэння, зноў абраная дэпутатам сейму, сябра прэзідыуму партыі «Саюз айчыны», які атрымаў 44 мандаты. Яна лічыць, што стасункі з Беларуссю, калі і зменяцца, то ў лепшы бок.
Только к лучшему, потому что наша партия очень заинтересована, чтобы с Белоруссией в будущем были отношения европейские, нормальные. Но это, конечно, не от нас все зависит. Все зависит и от режима нынешнего Белоруссии. Если будет больше шагов навстречу Европе, так мы только будем поздравлять быть такими адвокатами Беларуси и белорусского дела в Европе.
Старшиня другой парламентской группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич у новый парламент не балетовался. Што да перамогі кансерватараў і адносінаў да Беларусі, ён выказаў такое меркаванне.
Гэта адна з палітычных сілаў, якая мае шмат досвяду ў палітычных справах. Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную самастойную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Што думаюць беларускія палітыкі наконт адносінаў паміж Літвой і Беларуссю? Вось меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі.
Лукашенко будзе цяжэй зараз размаўляць з афіцыйным вільнюсам, таму што фармуецца і мае перспектыву правацэнтрыстская кааліцыя, а гэта азначае Кубіліус, Ландсбергіс і іншыя постаці літоўскай палітыкі. Яны больш жорсткія, яны больш прагматычныя. Разам з тым, не трэба думаць, што нешта будзе прынцыпова іншым. Літва з'яўляецца часткай еўрапейскага звяза, і знешняя палітыка ўсё больш і больш становіцца калектыўнай. Па-другое, у літоўскім сейме існавалі дві групи по праці з Білорусі. Одна з них, яку узначалював Вацлав Станкевич, а ось друга група, яку узначалювала Раса Юхнявичина, і вона складалася з правих, в основним консерваторів, і вони були більш принциповими і жорсткими.
Перший секретар партії комуністів Білоруської Сергій Калякін так само лічить, що кардинальних змінів не буде.
Я думаю, что нет. Коли зміниться, то тільки частково. На огул Литва буде грати по тих правилах Євразв'язі. Тому чекати, що ніякі тут відбудуться революційні зміни, я так не думаю. Що дотичиться у цілому позиції правительства і у цілому країни, то, на мій погляд, все буде у тих рамках, які існують у Євразв'язі.
Сказав Сергій Калякін. А зараз я нагадаю основні теми дня. Білорусь почала перемови з Міжнародним валютним фондом на конт виділення кредиту 2 мільярди доларів. Місія МВФ проводить зустрічі у Національному банку і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обрани були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Єгоним намісником став Валерій Іванов зі Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відома своїм ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче одновити меморіальний криш пам'яті удільників антибольшевіцького повстання. Сьогодні суд городу Барановичі відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край». Білорусь почала з Міжнародним валютним фондом перемови на конт виділення кредиту поміром 2 мільярди доларів. Скільки ще довгов може набрати офіційний Мінськ і хто за їх буде розплачуватися? Чи можуть теперішні економічні кроки білоруського керівництва утримати курс білоруського рубля і чи треба це робити? На це питання у передачі «Експерти за свободи» відповідають економісти Олександр Чубрик і Ярослав Романчук. Веде передачу Віталь Циганков.
Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні почала перемови у Мінську з білоруськими владами відносно виділення кредиту «Стендбай» – 2 мільярди доларів. Вогулі усі опошні кроки білоруського керівництва, пообіцяні нарешті кредит від Росії, зворот до МВФ, банківські рішення, які некоторі вже називають амністії капітали, вони найперш кажуть про те, що білоруській економіці востро не стає грошей. Але ці можна назвати кроки, які предприймаються неким серйозним реформуванням фінансової сфери. Ці гета тільки тактичні рішення, які не кранають, ну, покуль соціалістичну сутність білоруської економіки. Ярослав, як ви лічите?
Ну, перш за все, це така ось сюрприз такий, що в білоруській економіці не хапає грошей, тому що поглядзеш на бюджет, там 4% ВВП у нас профіцит, коли поглядзеш на підприємства, на банки, то влади подають, нам сцверджають, що у нас вельми много грошей, у нас така тиха гавань, куди можуть інші люди складувати свої гроші. І тому те, що ми звернулися до МВФ, це великий сюрприз, тому що ось, ну, нема у нас таких підстав, як у України, Пакистану, Ісландії, для того, щоб нам видавати не просто стандартний кредит в стендбай, а для того, щоб забезпечити кризисове фінансування ніяких проблем. І наші просять надзвичайної ситуації кредиту для того, щоб вирішити відовочні проблеми у платіжній або фінансовій системі. Коли є говорка про стендбай, там є і процедури, наприклад, що треба там, щоб півгоди принаймні був моніторинг. А тут це інша лінія, по якій, коли вирішить Рада МВФ, кредит може бути виділений за два тижні, як, наприклад, это было у Исландии, альбо это было в Украине, которая отримала больше 16 миллиардов долларов. Вот. Тому грошов не хапай, и это тое, что еще раз наводит на думку, что одна справа – это наша официальная статистика, а другая справа – это реальное становище наших банковых предприемств, которые уже отчули на себе подых финансового кризиса, и которые, безумовно, отчуют еще больше, когда будет складываться российская экономика.
Ну, вось, калі ўжо мы заговорили про кредиты, то сапраўды раней, еще гадоў 5-7 назад, беларускае кіраўніцтва амаль не брала замежныя кредиты. Гэты процес актыўна стаў паскарацца апошні 2-3 гады. І вось цікава мне было, напрыклад, даведацца, што ў першай палове гэтага году была взята рекордная колькасць кредитаў, але амаль все гэтыя грошы пайшлі на пагашэнне старых даўгоў. А як доўга можа працягвацца такая палітыка браць новыя кредиты, каб аддаваць старыя? Можа, некаторыя дзяржавы так і живуть, Александр Чубрик.
Не, ну, Беларусь, дякую Богу, еще и не цалком притримливается такой стратегии, бо, звичайно, за такими практиками надходить дефолт, як где-то было, наприклад, в Росії, коли она позичала и позичала гроши, позичені гроши отдавала те, что позичала ранее. Беларусь зараз хоче взять эти гроши у МВФ, але ж, ведаете, это был бы не найлепший кредит, який б мы могли взять зараз. Потому что, як ни крути, наш урад мусить все равно подписываться под тем, что он у обмен на этот кредит будет проводить некие реформы, которые будут сприять стабилизации ситуации, ну, как в дальнейшем просто эти гроши Беларусь могла без проблем МВФ отдать. Так что это тие гроши, якія варт было б узяць, каб трошки стабілізаваць эканоміку, відавочна адбываюцца не найлепшыя рэчы, як сказаў Ярослав, і я лічу, што мы звярнуліся ў правільную установу. Магчыма, у нас атрымаецца.
Паговорым пра другі бок гэтай праблемы, курс нацыянальнай валюты. Здаецца, што для беларускай влады курс рубля гэта пэўны святы такі фетыш, калі его не опускают ни за что. Коли сдавалася б экономика ориентованная на экспорт, и экспортерам было б выгодно трошки ослабления белорусского рубля. Чому так на вот такой тяжкой ситуации урад настойливо трымая курс? И на вашу думку, ти правильная гэта политика? Что треба робить? Ярослав, як лічыце?
Курс национальной валюты стал не только фетышем, это таки показчик стабильности. Урад каже для людей, ну глядите, доляр опускается, расте, евро опускается, расте. А вот наш белорусский рубель вельми моцный, и тому это показчик того, что мы идем добрым шляхом. Але, ведаете, Россия так само говорила до жнивеня 98-го года, Аргентина так говорила, Мексика, Турция, азиатские краины так само вельми хвалились тем, что у нас стабильный курс их валюты. И до чего же дошло? Дошло до кризиса, буйной девальвации, до того, что краины потом еще долго зализывали раны от вот такой политики курса. И когда ситуация изменяется, то штучно тримать этот курс нема сенсу. И тому нашей краине потребно не только кредит, деля кредита, а нам потребны реформы. И добро, когда МВФ переконає наши урады врешті-решт почать тое, что, нагадаю, почал наш урад у 95-м годзе, калі тады спадар Чыгір з падром Багданкевічам прывезлі ў МВФ праграму рэструктурызацыі нашай эканоміцы. І вось прайшло 13 гадоў, і мы, па сутнасці, вярнуліся ў такую ж самую кропку.
Ну, от всё-таки пра курс, калі коротка, паступовае зніжэнне, это было б нармальным эканамічным крокам?
Калі гэта курс з'яўляецца функцій альбо рашэннем ўлад, гэта вельмі дрэнна, які бы не быў. Альбо на павышэнне, альбо па паніжэнне. Беларусі трэба свабодна рынкавае курсообразование.
Можем зараз назирать, что в некоторых обменниках зараз уже возникают доляры. Ці свечить гэта, что вот народ, скажем, починает хваливаться. И як, на вашу думку, Александр Чубрик повинна на гэта улада реагировать? Все-таки тримать курс, гэта будет больше правильно, ці поступово его опускать?
Улады трымаюць курс, ну, яны як бы выявіліся закладнікамі сваёй палітыкі. Калі зараз пачаць дэвальвацыю, вы правільна заўважылі, што тут у нас у абменніках, відаць, пачала знікаць валюта, таму што час ад часу курс, па якім нас банкі купляюць даляры, ўжо вышэйшы за афіцыйны. Даўно такога ў Беларусі не было. Гэта сведчыць пра тое, што валюта не стае просто ў банкаў. Так што ў гэтай сітуацыі просто калі Нацбанк пачне дэвальваваць беларускі рубель, то у насельніцтва складзецца такое ўражанне, што усё гамон, дакладна дэвальвацыя пачалася, грошы будуць здымацца за рахунку ў банках, наўпрост ісці на валютны рынак, то бок людзі будуць спрабаваць перавесці свае ашчаджэнні ў замежную валюту. Гэта сітуацыя кепская. Але ж кепска гэты рубель і трымаць вось, ну так штучна, як яго трымае нацыянальны банк. Зараз сапраўды даволі цяжка утрымаць проста нават не курс, а давер да нацыянальнай валюты. І назіраючы тое, што адбываецца ў суседніх краінах, даволі цяжка сябе стрымаць ад таких самых рашэнняў, каб пайсці да просто забраць гэтыя грошы ды набыць даляры. У гэтай сітуацыі, вядома, Нацбанк будзе трымаць курс да апошняга, і гэта мэтазгодна менавіта з пункту гледжання, што гэта можа прадухіліць паніку, калі Нацбанк здолее дастаткова доўга пратрымацца.
У передачі «Експерти за свободи» брали удел економісти Олександр Чубрик і Ярослав Романчук. Вів гутарку Віталь Циганков. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
І сьогодні у передачі «Дом літератора» Міхась Скобла і його гості будуть вести гуторку за круглим столом про розв'янчання некоторих мітів білоруських, білоруської літератури. Ця передача у ефірі менш як про 10 хвилин. Комунальне підприємство «Гомель-Водоканал» демонтувало скандальну скульптуру водопроводчика, яку городські влади усталювали сьогоднішньою весною на вулиці Малайчука. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
Гомельський бронзовий водопроводчик був цілком скопійований з Братиславського. До того ж, докладно такого самого водопроводчика усталювали ще і у Бобруйську. І гомельську, і бобруйську скульптури виробляли на одному підприємстві заводі «Централіт» у Гомелі. Спричинився до виробу і місцевий кераміст Владимир Андріянов. Коли конфуз виявився, директор «Гомельводоканалу» Анатоль Тинянко стверджав, що скульптура водопроводчика – це ягоная особиста ідея. Про словацького водопроводчика йон нібито й не чув. У таким разі, навошто було демонтувати скульптуру? Директор Тинянко розмовляє тепер на гетую тему, відмовляється.
Не треба мені дзвонити по цим питанням.
Незалежные медии поведомили, что разбираться с плагиатом администрация «Гомель-Водоканалу» мусила тому, что на ее адрес со Словакии пришел лист адвокатки скульптора Виктора Гулика. Магистр Сильвия Маравчикова писала, что скульптор обураны нахабным крадежом. Адвокатка запотребовала не только демонтовать скульптуру, але и пропоновать вариант компенсации моральных стратов скульптору Гулику. В отворотном выпадку скульптора и адвокатка погрожали звернуться в суд по оборону авторских правов. А это погрожает «Гомель-Водоканалу» штрафом у померы 825 тысяч доляров. Менский скульптор Владимир Жбанов так прокомментовал инцидент с плагиатом.
Самое главное, что еще один снимать. В Бобруйске же одно дело, авторский повтор. Но людям же всегда интересно иметь достопримечательность там, где они были. Вот смотрите, как вот не говорят, что есть еще одна там Эйфелева башня, есть еще статуя свободы. Но ее никто не рекламирует, ее никто особенно не демонстрирует. Стоит статуя свободы символ Америки. И в Париже стоит где-то там в задворках. Но ее никто специально нарочито не тащит. Хотя это авторский повтор. Не заинтересованы. А вот воровать и кого он обрадовал?
Знаний у Гомелі скульптор Дмитрий Попов лічить, конфуз здарився тому, що упригожувати город монументальними скульптурами часто довіряють професійно неподрихтованим людям.
Проблема в тому, що зараз за скульптуру береться хто і попаде. Совершенно не професіонали поняли, що на цій пластиці може ще щось заробити. Візьміть хоча б наш совєтський район. Скільки там всяку понаставлено?
Спеціаліст означає, що монументальні недоречності зустрікаються у кожному кутку города Гомеля. Для сільськогосподарчого колі наприклад, зробили з бетону аліповатую композицію «Зимовочка» кольоровою. Увесну на проспекті Леніна комунальники урочисто відкрили скульптуру дворника. Жанчина з метлою глядіться у люстерка. Тяжкое ураження покидає гэтая скульптура.
Это был репортаж с Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободы. Я нагадаю, что и у гэты час у Менску працует телефон для запису ваших водгуков и меркаванию 266-39-52. Ну а на нашем сайте вы можете брать удел у опытаний, коли б на Беларусь обрынулся сапраўдный экономичный кризис, что б вы робили.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сёння гостем «Начной свободы» будзе абраны напередадні намеснікам старшыні таварыства беларускай мовы Дзяніс Тушынскі. Напередадні старшыня гэтай арганізацыі Олег Трусаў назваў Дзяніса Тушынскага сваім пераемнікам. Ну а ў «Начных доследах» сёння размова пра якасць танных і пры гэтым папулярных беларускіх лекаў. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Сірыйскі міністр замежных справ Валід Аль-Муалем сёння ў часе наведання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву аб амерыканскім паветраным удары на адну з сірыйскіх вёсак, што на мяжу з Іракам. Міністр назваў гэтыя дзеянні ЗША агрэсіяй тэрарыста і злачынца. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча памежных раёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту з боку Талібану і Аль-Каіды. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на паўднёвую правінцыю Вазырыстан, што на мяжы з Афганістанам. Афіцыйна паведамленне пакуль ніяк не каментуецца. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звольніў прэм'ер-міністра краіны Лада Гургенідзе. На сустрэчы з прадстаўнікамі парламенцкай большасці Саакашвілі прапанаваў на гэту пасаду 35-гадовага Магалабелішвілі, які апошнім часам працаваў амбасадарам у Турэччыне. У Ізраілі адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Лідар цэнтрысцкай партыі Кадыма Цыпеліўні не змагла сфармаваць урад. Выступаючы сёння ў кнесеце, прэзідэнт краіны Шымон Перас заявіў, што сфармаваць новы ўрад пры цяперашнім размеркаванні сілу ў парламенце немагчыма. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Беларусь пачала перамовы з Міжнародным валютным фондам на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчу Нацыянальным банку і беларускім урадзе. Раней пра крэдыт да МВФ звярнуліся Ісландыя, Пакістан, Вугоршчына, Украіна. Украіне Міжнародны валютны фонд паабяцаў выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам палаты прадстаўнікоў абраны 59-гадовы Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў 53-гадовы Валеры Іваноў, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Адвакатка і правабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі кліентам адвакаткі, калі тыя ізноў звярнуліся па паслугі Страмкоўскай у цэнтр правоў чалавека. Гэтую арганізацыю стала ўзначальвала адвакатка. Вы слухалі навіны.
Маё шанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй заіграе хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрыма знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрыма. Особа творцы, рекрута, революціонера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсифіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Паўлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да водного падтрымовалі мае пошукі, што Паўлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Паўлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманага ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што у свой час вы, Язеп, писали про Крашына. Я памятаю артикул «Ледве с дымки уратовал». Вот ваше ставление до того, про что сказал краязнавца Михась Малиновский с Барановичев.
По-перше, все ж таки не сам господар Малиновский першим взялся развенчивать этот миф, а межволе до его спричинился я, а докладней ксёнц Карель Журавский, який был святаром перед войной у Крашыне, и який так с бегом лёсу отрымалося, дослав гэты документы, что трапили у мои руки. Бо менавіта з той публікації, згаданої уже вами, «Лезвие з дымки уратовал», виходила однозначная выснова, что Павлюк Багрым не поспел побыть у рекрутах аж на столькі годов, 25. Тое, что ён не был у рекрутах, не означає, что ён не был, скажем, у паўстанні, ці тым больш, что ён не писал гэтые верши.
Значить, вы до гэтай пары ўсё-такі покидаете такую верагоднасць, что поэт Павлюк Багрым існаваў?
Однозначно. Калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча паэта, які напісаў гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам.
Такі кротус генус ўжо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і з блізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, проаналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, приходит до высновы, что загаданный верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» написал Ігнат Яцкоўский.
Можливо, ён и зрифмовал гэтые радки, але у меня тогда іншае пытанне. Навошта, седячы у глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі у Лондоне пасля у Познані, это значит, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за Крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Павлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і ўвагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Гаспадарства Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Павлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деметалагізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў з Крашына. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць, усё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. А чышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: "Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка". Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўры «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяш, і трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Павлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы, агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася называлася «Да кастрычніцкай і літаратуры» професара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дякую, Язэп. На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнагуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край».
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне, паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска, ну, ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, это, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я веду за апошні час. Я вот калі даведалася гэтую гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яна не здатная аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць, не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае. Калі гэтыя вершы Валянціна Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны? Каляска Міхась Тычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова «расчараванне». Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так. А пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валянціна Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23-х ці ў 25-ті тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такі ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну, ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік, Кулік і Мастачка. Ось цікава історія, чому яна викрила свій псевдонім, яна це зробила сама, коли вже вийшла там 20-та книга видавництва Азбука, вирішила запатентувати автора Макса Фрая. Вони не мали до неї ніякого дочинення, але вони пішли у комісію і сказали, що це ми. І ось коли вже пішла реєстрація як бренда, і вона була вимушена просто розказати, хто стоїть за цим всім. Тому що ім'я хотіли просто скрасти, тоді видавництво її пропонувало. Давай ми посадимо там десяток літературних негров, ти будеш давати це ім'я, а писати за тебе будуть інші, а ти будеш тільки отримувати 100 тисяч щомісяць. Ось вона це відмовилася. Ну і, напевно, вельми відома історія це з Акуніним, який так само вимушений був розкрити, хто стоїть за цим псевдонімом, тому що почалося шмат домислів.
А хіба за псевдонімом Акунін не стоїть чоловік з прозвищем Чхартішвілі?
Ось, це якраз той випадок, коли це розкрилося, тому що було ж некалькі версій, коли ви вспомните, коли він тільки з'явився, і розкривали це псевдонім вельми довго, коли от сочить за русской літературою, за цією історією. З історії білоруської літератури вийшов номер «Архедзія», був розкритий псевдонім Франциска Хлуса і Мартіна Юра, за яким стояли Максим Климкович і Владислав Охроменко. Це так само.
Я тут хотів би, може бути, заперечити вам, що це все ж таки інша річ. Це хоча й мистецтво гетеронімії. Коли чоловік пише під некількими псевдонімами, хотів би згадати, може бути, факт, який ляже у канву нашої гуторки, відомий письменник Роман Гари. Він двойчі отримав Ганкуровську премію. Поводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Роман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр, можа з гэтага гледзяшча на яго трэба глядзець.
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Усе ведаюць, даказана, што гэта міф, але з гэта почалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу, і Міхась одним з міталагізованих особов, письменників, творців у нас якраз з'являється згаданий тобою Володимир Короткевич.
Каліласка, Міхась Тичина.
На мою думку, самий міфалагізований письменник на Білорусі – це Петрусь Бровка. Тлумачу. Петрусь Бровка – поет талановитий, несумненно. Ось, але тоя його раптовна творча і громадське узнесення на вершині, на олімп білоруської літератури, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бячэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючи ССА, гляжу, як ён все больш становіцца таким кволым, недотыкальным. І гэтая постаць яго весь час так выструйваецца, што мне здаецца, што ён уже гатовы да таго, каб прыйсці да нас у образі анёла.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодинки – новини дня і оперативні повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалася война іншая. У лясах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирилися с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную боротьбу супраць советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Слухайте эту передачу на наших хвалях у нашем завтрашнем эфире. Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.